Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to z budoucnosti lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, kdo ovládá svět? Část 9. Náhubek pro pana Keyhoa. O civilní, ale velice efektivní a uznávané organizaci se zkratkou NICAP jsme již hovořili. Zkratka znamená Národní vyšetřovací výbor pro vzdušné jevy a patřila k němu řada respektovaných a vlivných osobností. NICAP nebyl novým směrem, který udal Robertsonův panel vůbec nadšen, zvláště když se o řadu let později objevila oprávněná domněnka, že očichávání byli také někteří pracovníci této organizace. Národní vyšetřovací výbor pro vzdušné jevy NICAP založil roku 1956 bývalý fyzik námořnictva Thomas Towsend Brown. Po mnoho let ho řídil již zmíněný major ve výslužbě Donald Keyhoe z amerického námořnictva. Po určitou dobu patřil k vedení také někdejší ředitel CIA, viceadmirál Roscoe Hillencoater. Ten v této době učinil několik překvapivých výpovědí o realitě fenoménu UFO a považoval je za neznámé objekty s velice inteligentním řízením. A byl přesvědčen, že letectvo pozorování UFO cenzuruje. Viceadmirál dokonce poslal své stanovisko s tímto obsahem s datem 22. srpna 1961 americkému kongresu. Následující rok NICAP zcela neočekávaně opustil. To nejvíce uškodilo prestiži organizace a frustrovalo Keyhoea, jenž byl přesvědčen, že Hillencoater byl k tomuto kroku přinucen. Objasnění všech okolností zůstalo i zde pouze krásným snem. K zamyšlení nutí snad i okolnost, že viceadmirál Hillencoater, s ním se znovu setkáme v souvislosti s Majestic 12, měl později sehrát důležitou roli také v programu na změnu vědomí Bluebird, to jest modrý pták, později přejmenovaném na artičoky. A v programu Chatter, tedy štěbetání, později přejmenovaném na Castigate, neboli potrestání. Již předtím, než začal pracovat u NICAP, došel bývalý voják Keyhoe, který neměl rád žádné výmysly, během své činnosti pro americké ozbrojené síly k závěru, že nás už delší dobu vyhledávají a navštěvují mimozemšťané a že to různá vládní místa vědomě zatajují. Přesvědčení, které se mělo v následujících letech dále upevnit. Keyhoe nevěděl, že v plukovníkovi Josephu Brennovi II., co by členu výboru NICAP, měl už léta na palubě kůkaččí vajíčko, protože Brenn byl zakladatelem štábu CIA pro psychologickou válku. Brenn dal podnět k sesazení majora Keyhoea z funkce vedoucího NICAP, čemuž došlo v prosinci roku 1969. Keyhoeovi následníci se více či méně zřetelně paktovali se CIA. Snad ne zcela překvapivě byl výbor NICAP stále méně a méně efektivní. Pod lavinou problémů ztratila bývalá vzorná organizace svého ducha. Podklady NICAP byly předány v roce 1973 nově založenému Centru pro studium fenoménu UFO, KUFOS. KUFOS dodnes představuje pro řadu odborníků na problém UFO organizaci, která si vytkla za cíl zpochybňovat snahy jiných odborníků. K Brianově připojení se CIA mělo dojít teprve v roce 1977, přičemž plukovník jakékoliv spojení se CIA během svého působení v NICAP odmítá. Todd Zechel, nebo Ted Zachary, bývalý pracovník Úřadu pro národní bezpečnost NSA, prohlásil, že se všichni čtyři ředitelé CIA zabývali sběrem a zároveň také likvidací údajů o UFO, přičemž do NICAP mělo být propašováno i několik skrytých agentů CIA, kteří tam získali klíčové pozice. Major Kehoe podal zprávu o stížnosti kapitána Ruppelta ohledně příkazu nařizujícího jeho tým zatajovat pozorování. Když přišlo nějaké nevyvratitelné hlášení, bylo prý rychle vydáno prohlášení, které věc zbavilo vážnosti a svědky důvěryhodnosti. Výjimkou nebyla dokonce ani diskreditace vlastních pilotů. Jedna epizoda z období, kdy úřadoval Kehoe, je obzvláště charakteristická. 22. ledna 1958 hovořil major Kehoe v televizní show CBC Armstrong Circle Theater Show. Bezprostředně před vysíláním byl jeho scénář do té míry scenzurován, že by byl musel místo o výsledcích zkoumání hovořit o jejich pravém opaku. Znechucený Kehoe se tehdy nedržel předepsaného textu. Nečekaně se obrátil na své posluchače se slovy: nyní chci odhalit něco, co ještě nikdo předtím neodhalil. V posledních 6 měsících jsem pracoval s výborem kongresu, který zkoumal oficiální utajování fenoménu UFO. V tomto bodě bylo vysílání přerušeno z důvodu národní bezpečnosti, jak prý později výboru NICAP přiznal ředitel CBC Herbert Carlborg. Druhá, už neodvysílaná polovina Kehoevy věty prý zněla: jestliže se všechny důkazy, které má k dispozici tento výbor, dostanou k veřejnému projednání, bude třeba pokládat za prokázané, že UFO je stroj řízený inteligentními bytostmi. K tomu se připojuje ještě skutečnost, že newyorské nakladatelství Henry Holt & Company dostalo před vydáním slavné knihy majora Kehoea Létající talíře z vesmíru na dotaz adresovaný americkému ministerstvu obrany a týkající se serióznosti majora Kehoea a jeho práce udivující dopis. Má datum 26. ledna 1953 a potvrzuje serióznost Kehoea a jeho výzkumů. Jako Kehoevy prameny uvádí mimo jiné technickou tajnou službu letectva a končí větou: potom jako jiné vysvětlení zbývá meziplanetární odpověď. Faksimile dopisu lze najít ve zmíněné knize. Je téměř zbytečné zmiňovat se o tom, že tento i další dopisy byly později dementovány. Nejtemnější stránka fenoménu UFO. Národní vyšetřovací výbor pro vzdušné jevy NICAP se z pochopitelných důvodů také intenzivně a bezúspěšně zabýval vyšetřováním okolností kolem mrzačení hovězího dobytka. O tomto příšerném masakru se veřejně hovoří a píše už dlouho. Také já jsem se tím zabýval v knihách Nevysvětlitelné záhady a Zázračné skutečnosti. Přesto si události alespoň krátce zopakujme. Hlavně ve Spojených státech, ale i v Kanadě, Mexiku, Puerto Riku, Brazílii, Panamě, Keni a na Kanárských ostrovech, v Austrálii a v Evropě, naposledy v Německu, se už po několik desítek let objevují desítky tisíc zmrzačených zvířecích mrtvol. Jde především o hovězí dobytek, odtud název. Existuje názor, že hlavní cílovou skupinou jsou proto, že hemoglobin krav je z hlediska obsažených aminokyselin a podílu kyslíku extrémně podobný lidskému hemoglobínu a může být neomezeně dlouho skladován. má jít o pokusy s cílem uspůsobit zvířecí krev pro lidské krevní banky. Hovězí náhražka krve s označením Hemopur je podle dostupných zpráv již ve stádiu testování. Vedle krav nezůstávají ušetřeny ani slepice, prasata, srnky, lamy, ovce, kozy a jiná zvířata, i když už v menším množství. Mršiny vypadají vždy tak, že jsou s chirurgickou přesností rozřezány a z nich byl odstraněn mozek, část střev, genitálie, oči, jazyk, části kůže i jiných orgánů, což muselo být provedeno přístroji za nesmírně vysokých teplot. Po krvi není ani stopy. Některé řezy byly provedeny mezi buňkami, pro naši medicínu zhola nemožná věc. Vedle zvířat ani pod nimi se nikdy nenajdou žádné otisky chodidel, a to ani v zimě, když je sníh. Naproti tomu je lze často vidět uprostřed kruhů z odumřelé trávy. Mršiny neleží na loukách, ale vedle domů, farem a vojenských zařízení, nezřídka raketových sil, na dálnicích a na jiných možných i nemožných místech. Někdy jsou nacpané do studní, jindy upevněné ocelovými kabely na nejvyšších bodech tabulových hor nebo ve špičkách stromů. Ke zmrzačení nedošlo nikdy na místě nálezu. Mnoho zvířat bylo rozpitváno pod vodou, jiná nemají v těle jedinou neporušenou kost, jako by byla svržena z velké výšky. Skutečně jednou z hůry spadla půlka krávy z čistého nebe na zem, jak píše autor Michael Harrison ve své knize Mizení. I když jsou býci, krávy či jiní zástupci fauny mrtví, hádanky žijí vesele dál. Těla znetvořených zvířat se rozkládají pomaleji než normálně. Tráva v okolí přestává růst. U zvířat, která se pásla na pastvinách společně s pozdějšími oběťmi mrzačení, dochází k mutacím. Jednomu narostly tak mohutné paznechty, že se srolovaly, u druhého se vyboulilo čelo. Listí v okolí vadne. Mouchy, které se živily na znetvořeném teleti, pochcípaly a zůstaly přilepené na stromech. Jejich identifikace zní: v přírodě se nevyskytující laboratorní mouchy. U mnoha zvířecích obětí byla naměřena radioaktivita. Stromy blízko míst, kde byla zvířata nalezena, byly polámané, ploty zválené. Často to připomínalo průseky po náletech, způsobené ovšem druhem létajících přístrojů, který neznáme. Zpomalený proces rozkladu naznačuje spojení s jinými znetvořeními, která výbor NICAP už prozkoumat nemohl, protože vešla ve známost teprve nedávno. Jsou to lidská zmrzačení. V posledních letech se v Brazílii začaly objevovat zmrzačené lidské mrtvoly. Nešťastníkům kdosi vyoperoval oči, uši, jazyk i jiné orgány, a to zřejmě s použitím vysoce výkonných laserů. Svědčí o tom okraje ran, zuhelnatělé působení obrovského žáru. Mrtví v sobě neměli ani stopu po krvi, a ačkoliv smrt nastala již řadu dní předtím, neprojevovaly se u nich známky rozkladu. Mezitím se počet podobně zubožených obětí zvýšil do té míry, že si úděsné vraždy vyžadovaly oficiální vysvětlení. Jako pachatelé se zřejmě nejlépe hodili Indiáni, jak se mnozí domnívají. V aktech se o těchto činech hovoří jako o skalpování, i když by se našlo pravděpodobnější vysvětlení než rituální vraždy s vysoce precizními špičkovými lasery doprovázené nevysvětlitelnými jevy. Pro úplnost je třeba říci, že řada věcných důvodů vylučuje z okruhu podezřelých i mafii, proslulou obchody s orgány, přestože její monstrózní aktivity nabyly v chudých zemích již obrovských rozměrů. Navíc jsou pitevní zprávy o lidských mrtvolách tak podobné zprávám o znetvořených zvířatech, že je to až zarážející. K tomu je třeba poznamenat, že brazilští lékaři o mrzačení zvířat nevěděli. Konstatování, že před nálezy znetvořeného dobytka jsou pravděpodobně registrována UFO asi už nikoho nepřekvapí. I když úřady jsou v této otázce nonšalantně zdrženlivé, podařilo se anglickému autorovi Timothy Goodovi získat tajná akta FBI. Člověk je skoro v pokušení říci akta X z roku 1979. Ta obsahují zprávu amerického důstojníka státní policie Nového Mexika Gabriela Valdéze, který v zemi vedle jedné znetvořené krávy našel 3 kruhové otisky s průměrem 40 cm, uspořádané do tvaru trojúhelníku. Tráva kolem nich byla spálená, radioaktivita nepřirozeně zvýšená. To všechno dohromady hovořilo s velkou pravděpodobností pro přistání létajícího objektu. Kdo se ptá, zda mrzačení lidských obětí probíhá podobně jako u zvířat, tomu patrně odpovíme ano. Něco konkrétního ještě nelze říci, protože se jedná o fenomén relativně nový. Navíc jsou předpoklady pro statistické vyhodnocování jevů vzhledem k lepší infrastruktuře a vyšší hustotě pozorování příznivější ve Spojených státech než kdekoliv jinde. Tato odbočka k nejhrozivějšímu aspektu fenoménu UFO, od něhož někteří současníci očekávají místo dalších hrůz vyřešení problému lidstva, nás najednou dovádí zpět k původní otázce. Je existence UFO ututlávána nebo ne? Zjatek do síní moci. V březnu 1983 dostala nezávislá filmová producentka Linda Moulton-Howeová od amerického televizního programu HBO zakázku na výrobu dokumentárního filmu o UFO. Howeová, která vystudovala vědu o komunikaci na Stanfordské univerzitě ve státě Connecticut, se od počátku své filmové a televizní kariéry soustředila na dokumentaci s vědeckým obsahem, přičemž její doménou byla medicína a životní prostředí. Za svou práci získala četná národní i mezinárodní ocenění, mimo jiné 3x cenu Emmy. Jedna z nich byla za televizní dokumentární film o mrzačení dobytka Podivné žně z roku 1980. Paralelně se zkoumáním fenoménu znetvořování zvířat se Howeová věnovala stejně seriózně a detailně i s ním souvisejícímu fenoménu UFO. Dnes je uznávanou mezinárodní kapacitou jak pro otázky znetvořování dobytka, tak pro UFO. Linda Howeová spolupracovala s patologem a hematologem doktorem Johnem Altschulerem z Denveru ve státě Colorado, který prováděl podrobné mikroskopické i jiné výzkumy tkáně četných zvířecích obětí z různých částí země i z jiných zemí. Přitom se naprosto jednoznačně ukázalo, že zvířata byla operována vždy za vysokých teplot, protože jinak si změny buněk a zbytky krve prošlé varem nebylo možné vysvětlit. Tuto diagnózu potvrdila i Oregonská státní diagnostická laboratoř. V květnu 1980 se práce na dokumentaci Pro Strange Harvest dostala do konečného stádia. Tenkrát Lindin tým filmoval v Colorado Springs zmasakrovaného koně, který více než 20 dní po svém objevení stále ještě ležel na louce. Přestože bylo značně teplo, červy si na něm nepochutnávaly. Když lékař řízl koně do slabin, objevila se červená svalová tkáň. Linda se ho zeptala, zda je tak dobrý stav masa normální. Nebyl. Normálně by musel být rozklad již v pokročilém stádiu. V rámci práce na svém pozdějším dokumentu Mimozemská forma života natočila televizní žurnalistka řadu rozhovorů s farmáři, kteří tvrdili, že pozorovali mimozemšťany při únosu dobytka. V roce 1980 viděl jeden rancher v texaském Waco 2 malé kreatury s velkýma šikmýma očima, které nesly tele. V panice odtamtud utekl. Když se o 3 dny později vzmužil a za doprovodu ženy a syna navštívil inkriminované místo, našel mrtvolu Telete. Bylo zmrzačeno již popsaným způsobem. Starší manželé z Missouri ohlásili, že v roce 1983 pozorovali polním dalekohledem, jak bytosti jiného než lidského druhu nechali přes rampu vplout do jakési kosmické lodi nehybnou krávu. Povrch UFO se zrcadlil a odrážel okolí, což zhoršovalo možnost vidět, co se děje uvnitř. Zřetelnější bylo, když nehlasně odsvištilo vzhůru k obloze. Když Linda Moulton-Howellová pracovala na zakázce z roku 1983, byla v kontaktu s Peterem Gerstenem, vedoucím americké občanské iniciativy Občané proti utajování UFO. Jeho prostřednictvím se dozvěděla o přistání UFO v arzenálu atomových zbraní v kanionu Coyote. Zprávu o něm sepsal starší seržant Richard Doughty, vedoucí místní kanceláře vzdušných sil pro zvláštní výzkumy AFO. Tedy tajné služby letectva v obvodu 17 na letecké základně Kirtland v Albuquerque v Novém Mexiku. Doughty také Gerstenovi vyprávěl o tehdy ještě supertajné skupině, která už dlouho sbírá data o mimozemšťanech a jejich chování. Prý existuje spojení s cizinci, kteří poskytli americkým úřadům vysoce vyspělou mimozemskou technologii. To vzbudilo v Howellové zvědavost. Pokusila se zorganizovat s Doughtym rozhovor, což vedlo v dubnu 1982 k jejich prvnímu setkání v jeho kanceláři. Kontakt byl navázán, základ důvěry položen. Začali spolu hovořit. Jednou prý zvláštní agent Doughty Lindě řekl: vaše dokumentace o mrzačení zvířat způsobila, že někteří lidé ve Washingtonu nastražili uši. Nechtějí, aby se znetvořená zvířata uváděla do souvislosti s UFO. Při jednom setkání prý seržant vytáhl ze zásuvky psacího stolu hnědou obálku a zatímco ji otvíral a vybíral z ní jeden dokument, poznamenal: moji nadřízení mě pověřili, abych vám to ukázal. Můžete si to přečíst, ale nesmíte si dělat žádné poznámky. Dokument byl z 18. listopadu 1952 a obsahoval úřední pokyny pro nově zvoleného prezidenta Spojených států amerických. Téma znělo: neidentifikovaná a identifikovaná cizí vzdušná vozidla. To byl přímo čistý dynamit, vždyť se týkal supertajné skupiny pro výzkum fenoménu UFO, o jejíž existenci či neexistenci se dodnes živě diskutuje. Žurnalistce Howellové byl přislíben podrobnější materiál, ale nikdy nebyl doručen. Alespoň ne jí. Ti, kdo jsou informovaní, již jistě vědí, o které skupině je řeč. Ostatní se o ní pravděpodobně doslechli alespoň díky televiznímu seriálu Temné oblohy. Je to skupina se zkratkou MJ12, to jest Majestic 12 nebo Magic 12. Kořeny mýtu. Jak bylo řečeno, nechci se podrobně zabývat incidentem u Roswellu. Přede mnou už mu jiní věnovali 10 000 stran. Údajné zřícení UFO dnes patří již téměř k všeobecnému vzdělání. Zvláště po událostech z roku 1997 při příležitosti 50. výročí Roswellu. Přesto je vhodné říci alespoň pár slov. 8. července 1947 oznámila informační kancelář armádního letiště v Roswellu v Novém Mexiku prostřednictvím tiskového důstojníka poručíka Waltera Hauta, že na malé ovčí farmě 32 km jihovýchodně od osady Corona, 120 km severozápadně od Roswellu, jsou ukryty zbytky létajícího talíře, údajně nejen samo UFO, ale také 4 mrtvoly, označené jako extraterestrické biologické entity, tedy EEB. Původní zpráva šla kolem poledne do dálnopisů, ještě odpoledne téhož dne byla stažena zpět, třebaže příliš pozdě na to, aby se původní hlášení nedostalo do nočního vydání mnoha novin. Jako nová verze bylo vydáno oficiální prohlášení Pentagonu, že jde o meteorologický balon. Později tento balon mutoval na průzkumný balon typu Mogul a v nejnovější době na modifikovaný balon Fugo s trojúhelníkovým kluzákem. Vojáci místo zřícení tehdy ještě meteorologického balónu hermeticky uzavřeli. Co si bylo ukryto, aby se již nikdy více nedostalo před zraky veřejnosti? O desítky let později sdělil Haupt anglickému magazínu X-Factor svou domněnku, že se jednalo o kamufláž. Stále více lidí vypovídá, že tehdy šlo o odstranění něčeho jiného. Museli však o tom často pod hrozbou dosti konkrétních sankcí desítky let mlčet. Patří k nim mimo jiné utrápený rancher Mark Brazel, který něco objevil, ať už to bylo cokoliv. Major Jesse Marcel z 509. bombardovacího pluku, tenkrát šlo o jedinou letku s atomovými zbraněmi na světě, který pozbíral jakési trosky, ať už pocházely z čehokoliv. Důstojníci vysokých hodností již v roce 1947 stáhli své výpovědi a museli tvrdit opak. Vědci a administrativní pracovníci, kteří něco zkoumali, ať už to bylo cokoliv, a to pak připravovali pro transport do hlavního stanu letectva ve Wrightfieldu, to jest pozdější Wright-Pattersonově letecké základně. Velkou pozornost budilo prohlášení Glena Dennise, který mrtvoli pohřbil. Pracoval pro Ballardu pohřební ústav, který se staral také o leteckou základnu u Roswellu. Dennisovi byly nápadné podivné aktivity na základně. Byl dotazován, jak se má zacházet s malými těly a zda může poskytnout minirakve. Při další návštěvě na základně ho vyhodili z nemocnice. Jedna jeho známá zdravotní sestra tvrdila, že viděla malé človíčky, respektive šedohnědé mrtvolky se štěrbinami místo nosu, úst a uší, s velkýma očima a čtyřmi dlouhými prsty bez palců, u nich provedli dva lékaři v nemocnici letecké základy obdukci. Asi to byli liliputáni svržení meteorologickým balonem, vysmívali se cyničtí vědci zabývající se fenoménem UFO. Mezitím letectvo doznalo, že těla, která se zřítila, byly pokusné pany pro testování havárií. Než zdravotní sestra navždy zmizela v Anglii, kde podle poštovních záznamů zemřela, případně se podle jiných hlášení stala obětí havárie letadla, uvedla tak přesné údaje o pitvaných bytostech, že Dennis byl schopen zhotovit jejich přesné kresby. Podobají se dnes dobře známým malým šedivým. Až do dnešní doby vystoupilo s veřejným prohlášením přes 300 věrohodných svědků. Patří k nim jak vojáci, kteří jasně vypovídají, že byli tehdy vázáni povinností mlčet a museli svědčit proti svému vědomí a svědomí, tak soukromé osoby, které se odvážily promluvit až mnoho let později. Faktem v každém případě zůstává, že několik málo týdnů potom, co se oficiálně nezřítilo žádné UFO, 26. července 1947, byla svolána Rada národní bezpečnosti NSC, což se stalo poprvé v čase míru za dobu existence Spojených států amerických. NSC se skládá z prezidenta, viceprezidenta, ministra obrany a vedoucího kanceláře pro ochranu proti katastrofám OEP. NSC v těchto dnech každopádně založila značné množství organizací, které měly převzít tajné úkoly uvnitř i mimo Spojené státy. Nejznámější z nich je CIA. V roce 1978, téměř přesně 30 let po oficiálním zřícení balónu, vyšel plukovník tajné služby jako první svědek na veřejnost. Vypovídal, že tehdy spadlo z nebe velice pravděpodobně UFO. To vzbudilo pozornost autora bestsellerů Charlese Berlice. Spolu s pedagogickým pracovníkem a badatelem na poli UFO Williamem Moorem se Berlic snažil dostat věci na kloub. Po 2 roky před vydáním světového bestselleru Incident Roswell vyhledávali oba autoři další svědky. Koncem roku 1980 vystoupil William Moore v jednom rozhlasovém vysílání. V jeho průběhu měl neobyčejný telefonát. Jeden muž prohlašoval, že má důležité informace, byl ochoten poskytnout je Moorovi, protože on je jediný člověk, kterého jsem na toto téma slyšel mluvit tak, že se zdá, jako by věděl, o čem mluví. Moore se s posluchačem po vysílání sešel. Ten se představil jako vysoký státní úředník, který chtěl prostřednictvím autora informovat veřejnost. V následujících měsících tajuplný informátor skontaktoval Moora s dalšími 9 pracovníky tajné služby, mezi nimi také se starším seržantem Richardem Doughtym. Vzhledem k nebezpečnému, ba explozivnímu charakteru odhalovaných fakt, dal Moore úředníkům tajné služby krycí jména z ptačí říše. Hlavní informátor se jmenoval Sokol, tedy Falcon, a Doughty Vrabec, Sparrow. Díky této ptačí rodině byla odhalena existence tajné skupiny Majestic 12, Mežík 12 nebo také MJ12, která údajně zkoumala nejen zřícené objekty UFO od roku 1947, ale od roku 1964 snad byla s mimozemšťany dokonce i v přímém kontaktu. V této době navázal Moore přátelství s hollywoodským filmovým producentem Jamie Shanderou, který plánoval natočit o Roswellu dokumentární film a od něhož také pocházela idea krycích jmen z ptačí říše. 11. prosince 1984 se Shanderovi, jak se zdá, neočekávaně splnilo to, v což marně doufala Linda Moulton-Howellová. Filmovému producentovi kdosi zaslal nevyvolaný 35mm film Kodak. Žádný odesílatel, poštovní razítko s místem podání, Albuquerque. Na černobílém negativu byly reprodukce dnes už známých pokynů pro prezidenta Eisenhowera Majestic 12 Papers, vystavených 18. listopadu 1952. 8 stran informací otřásajících světem. Možná. Strana 1 obsahuje informace týkající se národní bezpečnosti, strana 2 seznam 12 významných vědců, vojáků a pracovníků tajné služby. Od strany 3 jde o stěžejní problém dokumentu zřícení objektu UFO v koroně u Roswellu. Poslední strana je memorandum ze 24. září 1947, v němž prezident Truman dává pokyn ministrovi obrany Forrestalovi, aby zahájil operaci Majestic 12, přičemž tato operace není blíže definována. Pokud jde o pravost papíru, které existují jen na filmu, vždy zde panovaly kontroverzní názory, na nichž jejich zastánci tvrdošílně lpěli. Zmiňme se alespoň o jednom argumentu strany přesvědčené o jejich pravdivosti. Pokud jde o falzifikát, musela jej vypracovat, a to lze sotva popřít, jen vysoká a ta nejvyšší místa. Přitom se nabízí otázka, k čemu to všechno? Utajení fenoménu UFO dokument v žádném případě neslouží. Majestic 12 měl z určitého důvodu, byl jim incident Roswell, založit americký prezident na radu ministra obrany Forrestala a doktora Bushe dne 24. září 1947. Význam skupiny musí být naprosto jedinečný, protože činnost Majestic 12 se zřejmě vymyká i ústavě a nemusí ji schvalovat prezident. Prezident o ní má být jen informován. V daném případě šlo o Dwighta Ikea Eisenhowera. Všechno věrně odpovídá často citovanému cynickému přísloví. Prezidenti přicházejí a odcházejí, tajné služby zůstávají. Kennedy podle toho, co je známo, o skupině Majestic 12 nevěděl. Když se o ní dozvěděl a chtěl se hry zúčastnit, měl být v Dallasu odrazen od záměru informovat veřejnost. Další teorie atentátu na Kennedyho, která nemusí být v rozporu s dosud naznačenými teoriemi. Ani pokud jde o motivy loutkoherců, ani pokud jde o jejich možnou identitu. Majestátní dvanáctka. 12 vojáků, špičkových vědců a pracovníků tajné služby mělo údajně koordinovat supertajné aktivity UFO a americké vlády. Protože z nich už nikdo nežije, nabízí se otázka, zda mají následníky. Zde je tedy původní dvanáctka MJ1 až MJ12, jak je lze najít v četných pramenech, v pořadí, jak jsou uvedeni v dokumentu s pokyny pro prezidenta. V závorkách jsou další informace, které v Majestic 12 Papers obsahují pouhá jména, uvedeny nebyly. Admirál Roscoe Hillencoater, velitel zpravodajské služby pro oblast Pacifiku v druhé světové válce, v letech 1947 až 1950 první ředitel CIA, po delší čas člen komise ředitelů NICAP. O jeho ohromujících veřejných stanoviscích k fenoménu UFO již byla řeč. Doktor Vannevar Bush, profesor na Massachusettském technologickém institutu MIT, obor elektronika, vedoucí kanceláře vědeckého výzkumu a rozvoje OSDR. Střešní organizace, která se starala o technický rozvoj za druhé světové války. Vědecký poradce prezidenta. V roce 1941 založil Radu pro výzkum národní bezpečnosti a v roce 1943 jmenovanou OSDR, která dohlížela na manhattanský projekt vývoje americké atomové bomby. Minister obrany James Forrestal. Po sebevraždě v roce 1949 nahrazen generálem Walterem Smithem. Generál Nathan Twining, náčelník štábu ve druhé světové válce, vedoucí 20. jednotky amerického letectva, která svrhla atomové bomby na Japonsko. Velící generál technické zpravodajské služby vzdušných cil AMC, později ATIC, se sídlem na Wright-Pattersonově letecké základně v Daytonu v Ohio. Jak zjistil William Moore, neodebral se generál Twining den po zřícení objektů u Roswellu 8. července 1947, jak se oficiálně uvádí na západní pobřeží, ale do Nového Mexika, kde se zdržel až do 10. července. Generál Hoyt Vandenberg, nejprve vedoucí vojenské organizace tajných služeb G2, potom druhý ředitel ústředního zpravodajství DCI, od roku 1948 náčelník štábu vojenských vzdušných sil Spojených států. Předpokládané kontakty se CIA i s jinými organizacemi. Doktor Detlef Bronk, mezinárodně uznávaný elektronik, fyziolog, fyzik a bývalý biofyzik, předseda Národní rady pro výzkum, prezident Národní akademie věd a lékařský poradce Komise pro atomovou energii. Doktor Jerome Hunsaker, letecký konstruktér z Massachusettského ústavu technologie MIT, předseda Národního poradního výboru pro letecké záležitosti. Kontraadmirál Sidney Sours, první ředitel CIA od ledna do června 1946. Od září 1947 výkonný tajemník Rady národní bezpečnosti NSC. Gordon Gray, právník a obchodník, sehrál důležitou roli při operacích tajné služby ve druhé světové válce. Mimo jiné poradce pro bezpečnost a vedoucí psychologického strategického výboru CIA. Vedoucí oddělení pro zahraniční styky armády. Doktor Donald Menzel, špičkový astronom, vedoucí observatoře Harvardské univerzity, účastník různých projektů nejvyššího utajení, odborník na kryptografii, 30 let vysoký tajný poradce Úřadu pro národní bezpečnost NSA se stupněm utajení Top Secret Ultra, což nebylo známo ani jeho ženě. Důvěrný přítel doktora Bronka a doktora Edwarda Condona. Členství doktora Menzla se zdá být zvláště zajímavé. Vždy patřil k nejzarytějším nepřátelům UFO a snášel důkazy pro jejich přirozený charakter. V mládí pracoval jako astronom v Princetonu, ale pod pseudonymem psal příběhy science fiction. Ve svých publikacích, knihách a přednáškách doktor Menzel neúnavně odhaloval UFO, za nimiž se podle něho neskrývalo nic jiného než sugestce, plazmoidy, nejrůznější další přírodní jevy. Nebylo mu zatěžko překrucovat zprávy svědků tak dlouho, dokud neobsahovaly jen věci zcela přirozené. Mnozí se proto domnívají, že Menzlovu skepsi vůči UFO je třeba pokládat za dezinformaci, což byla vlastně náplň jeho práce v MJ, tedy v Majestic 12. Dvojí život, který vedl na několika úrovních, proto může také hovořit. Z tohoto hlediska by bylo možné i nově chápat útoky Menzlova následníka Phila Klase proti pravosti dokumentů Majestic 12, jehož snahou vždy bylo rozdrtit všechny argumenty pro UFO na padrť. Generál Robert Montague, velitel zařízení Komise pro atomovou energii na základně Sandia v Novém Mexiku, pokusném území pro rozvoj nových zbraní. V době zřícení UFO u Roswellu, velitel Fort Bliss v Novém Mexiku. Řídil tajný vládní program blízko Albuquerque, o němž dokonce ani dnes není nic známo. Doktor Lloyd Berkner, geofyzik, zástupce doktora Bushe v Radě pro výzkum a rozvoj, spoluzakladatel skupiny pro výzkum zbrojních systémů, pozdější člen Robertsonova panelu financovaného CIA. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že tito muži představovali ve svých oborech skutečnou smetánku. Kdyby býval tenkrát kdokoliv z vlády zřizoval 12členné konzorcium pro výzkum UFO, byl by se značnou jistotou povolal právě tyto osobnosti. Buďme opět konkrétní a prohlédněme si legendární dokument s instrukcemi pro prezidenta Eisenhowera v celé jeho epické šíři a s možnými historickými dimenzemi. Tady je vydolován z historie odborníky zkoumajícími problémy UFO. Štafeta od prezidenta k prezidentovi. Přísně tajné, určeno pouze k nahlédnutí. Téma operace Majestic 12. Předběžná zpráva pro nově zvoleného prezidenta Eisenhowera. Dokument byl vystaven 18. listopadu 1952. Instruující důstojník admirál Roscoe Hillencoater. MJ-1. Poznámka, tento dokument byl zhotoven jako předběžná instrukce. Má být chápán jako úvod k úplnému briefingu operace, který bude následovat. Operace Majestic 12 je přísně tajnou operací v oblasti výzkumu, vývoje a zpravodajství, která přímo podléhá pouze prezidentovi Spojených států. Operace projektu se prováděly pod kontrolou skupiny Majestic 12, neboli Magic 12, která byla podle zvláštního tajného vládního rozkazu prezidenta Trumana zřízena 24. září 1947 na doporučení doktora Vannevara Bushe a ministra Jamese Forrestala. Členy skupiny byly jmenováni a následují výše uvedená jména. Smrtí ministra Forestala 22. května 1947 vzniklo vákuum, které trvalo až do 1. srpna 1950, kdy byl za stálého zástupce v uprázdněné funkci určen generál Walter Smith. 24. června 1947 pozoroval civilní pilot na letu přes Kaskádové pohoří ve státě Washington 9 létajících objektů ve tvaru disku, které letěly vysokou rychlostí a tvořily formaci. I když to nebylo poprvé, co byly podobné objekty zaregistrovány, je to první pozorování, které se setkalo se širokým zájmem sdělovacích prostředků. Následovaly stovky zpráv o pozorování podobných objektů. Mnoho z nich pocházelo z nanejvýš důvěryhodných vojenských a civilních zdrojů. Tyto zprávy vedly k samostatným pokusům vojenských orgánů zjistit v zájmu národní obrany, jaká je povaha a jaké jsou záměry těchto objektů. Vedly se rozhovory s řadou svědků a existovaly různé neúspěšné pokusy odchytit spozorovaná a ohlášená UFO za letu pomocí letadel. Reakce veřejnosti občas hraničila s hysterií. Přes všechny jmenované snahy se o těchto objektech zjistilo málo podstatného, až jeden místní rančer oznámil, že se jeden z nich zřítil v odlehlé části Nového Mexika, asi 120 km severozápadně od vojenské a letecké základny u Roswellu, dnes Walker Field. 7. července 1947 začala tajná operace spočívající v ukrytí vraku za účelem vědeckých výzkumů. Během ní objevili letečtí průzkumníci 4 malé humanoidní bytosti, které byly před explozí zřejmě vymrštěny z objektu. Spadly na zem asi 3 km východně od místa zřícení. Všechny 4 byly mrtvé, značně poškozené parazity i přírodními živly, protože se našly asi až po týdnu. Před jejich ukrytím speciální tým vědců těla důkladně prozkoumal. Vrak, možná kosmické lodi, byl rovněž odvezen, a to na různá místa. Svědci z řad vojáků i civilního obyvatelstva dostali patřičné instrukce a reportéři si sebou odvezli působivou krycí historku, podle níž šlo o špatně navigovaný meteorologický balon. Tajný výzkum, s nímž na přímý pokyn prezidenta začali generál Twining a doktor Bush, vedl k prvnímu předběžnému závěru z 19. září 1947, že šlo s největší pravděpodobností o průzkumný létající objekt krátkého dosahu. Tento závěr byl vyvozen z velikosti lodě i z toho, že na ní zřejmě chyběly jakékoliv identifikovatelné zásoby potravy. Vyšetření 4 mrtvých pasažérů zaranžoval doktor Bronk. Skupina nakonec uzavřela práci tím, že přestože se bytosti podobaly člověku, k jejich vývoji vedly zřejmě naprosto odlišné biologické a evoluční procesy než ty, které se dají vysledovat a postulovat u Homo sapiens. Tým doktora Bronka navrhl pojem extraterestrické biologické entity, krátce EEB, jako standardní označení pro tyto bytosti, pokud se vědecký svět nedohodne na přesnějším označení. Protože je dosti jisté, že tyto lodi nemohou pocházet z některého místa na Zemi, uvažovalo se o jejich původu a o tom, jak se sem dostali. Možným místem původu se zdál být Mars, i když někteří vědci, zvláště doktor Menzel, považovali za pravděpodobnější, že tu jde o bytosti z jiné sluneční soustavy. Ve vraku byla nalezena řada příkladů jakéhosi druhu písma. Pokusy o jeho rozluštění ale zůstaly z větší části bez úspěchu. Stejně málo přinesly i pokusy určit druh pohonu nebo podstatu metody přenosu energie a její zdroj. Výzkum v této oblasti stížila naprostá absence identifikovatelných křídel, vrtulí, trysek či jiných ortodoxních systémů pohonu a ovládání letadel. Chyběly také dráty, elektronky nebo podobné rozpoznatelné elektronické součástky. Předpokládá se, že jednotka pohonu byla zcela zničena explozí při zřícení objektu. Potřeba co největšího množství informací o těchto lodích, které by výzkum posunuli vpřed, o charakteristice jejich chování a o jejich záměrech vedla k založení projektu amerického letectva SYNC v prosinci 1947 až lednu 1948. V zájmu jeho utajení se spojení mezi projektem SYNC a Majestic 12 omezovalo na dvě osoby ve zpravodajském oddělení velitelství leteckého materiálu, jejíž úkol spočíval v předávání určitých informací dál. Ze SYNC se v letech 1948 až 1949 stal Grunge. Projekt se od té doby vede pod krycím jménem Blue Book a spojení obstarává jen důstojník letectva, který je ve funkci jeho vedoucího. 6. prosince 1950 se ve vysoké rychlosti nad oblastí El Indio Guerrero na texasko-mexické hranici zřítil druhý objekt, pravděpodobně stejného původu, po tom, co se předtím podařilo sledovat jeho dlouhou dráhu letu v atmosféře. Než jeden průzkumný oddíl došel k místu zřícení, z objektu nezbylo skoro nic, protože zcela schořel. Materiál byl pokud možno co nejkompletněji ukryt a dopraven k dalšímu zkoumání do areálu Komise pro atomovou energii do Sandia v Novém Mexiku. Důsledky pro národní bezpečnost je třeba vidět v první řadě v tom, že motivy a zásadní úmysly těchto návštěvníků jsou ještě zcela neznámé. K tomu přistupuje nápadný vzrůst průzkumných letů těchto oblastí v době od května do podzimu roku 1952, které způsobily vážnou starost, že by tito návštěvníci mohli podniknout i další nečekané kroky. Z těchto důvodů, ale i ze zřejmých mezinárodních a technologických pohnutek a s ohledem na naléhavou nutnost zabránit za každou cenu veřejné panice, zastává skupina Majestic 12 i nadále jednomyslně názor, že je třeba pokračovat v nejpřísnějších bezpečnostních opatřeních, aniž by nové vlády její práci jakkoliv přerušovaly. Potud dokument. Jak to vypadá s důkazy? Když na kanadské ministerstvo dopravy dorazila první hlášení o UFO, byl tu pochopitelně velký zájem zjistit, zda něco podobného objevil i velký bratr USA a pokud ano, co si o tom mysleli a jak s tím nakládali americké úřady. Na základě diskrétního průzkumu zjistil vojenský ataše kanadského velvyslanectví v Washingtonu něco podivuhodného, co také zapsal do memoranda. V něm se konstatuje, že záležitost UFO má ve Spojených státech nejvyšší stupeň utajení ze všech, to jest ještě vyšší než vodíková bomba. Létající talíře existují, bližší podrobnosti nejsou známy, ale malá skupina pod vedením vědeckého poradce americké vlády doktora Vannevara Bushe provádí intenzivní výzkum. Tento kanadský dokument byl v roce 1969 oficiálně schválen, je tedy úřední. Komise, která není jmenovitě zmíněna, musela být sestavena před rokem 1950, tedy prezidentem Trumanem, a byla tak tajná, že není jmenována v žádném jiném oficiálně schváleném dokumentu Spojených států. Jediný dosud nalezený dokument s odkazem na MJ-12 vypátral v archívech William Moore. Na pokyn staršího seržanta Richarda Dotyho našel v boxu 341 spisů amerického letectva ve Washingtonském národním archivu kopii memoranda, zhotovenou přes uhlový papír, které sepsal tajemník amerického prezidenta Nathan Cutler pro eventuálního člena MJ-12 a tehdejšího šéfa ATIC generála Nathana Twininga. Jde v něm o odložení porady o projektu Rady národní bezpečnosti NSC a speciálních studií MJ-12, která se měla konat 15. července 1954. Na memorandu jsou veškerá oficiální razítka a archivní čísla Národního archivu. V twinningových aktech Washingtonské kongresové knihovny lze najít prezidentovo pozvání generálovi na 16. července 1954 9 hodin k mimořádné schůzce NSC. Tato okolnost byla uvedena jako argument proti názoru, že Doty zamíchal dokument mezi spisy letectva a potom nechal Moora, aby ho našel. 29. listopadu 1983 měl tehdejší vedoucí renomovaného Washingtonského institutu technologie profesor dr. Robert Sarbacher písemně potvrdit výzkumnému pracovníkovi v oblasti UFO Williamu Steinmanovi, že dr. Bush a další špičkoví vědci byli zapojeni do výzkumu ukrytých létajících talířů a jejich pasažérů. 30. srpna 1987, 14 let po smrti doktora Bushe, hovořil Steinman s doktorem Ericem Walkerem, který zastával po určitý čas funkci víceředitele Rady pro výzkum a rozvoj Pentagonu vedené doktorem Bushem. Součástí telefonického interview byly také tyto otázky a odpovědi. Steinman, slyšel jste někdy o skupině ME-12 a o operaci Majestic 12? Ptám se na to, protože přede mnou leží papír s briefingem pro prezidenta Eisenhowera z 8.11.1952. Dr. Walker. Ano, vím o Majestic 12. Znám ji už 4 desetiletí. Pokračování příště.